Arabak ez du jada beterrabarekin errimatzen. Peru amorrortu barren etxea. Iaz eman zuen egunkari honek titularra. Erremolatxa landatzeari utziko diote Araban. Denborak iragarpena bete du, beterraba edo erremolatxa landatzeko garaia iritsita Arabako nekazari askoren lursailetan bestelako landaketek ordezkatu dute garai batean hain ugaria zen laborea. Eta horrek eragindako kolpea ez da samurra sektoreko kideek diotenez. Uaga nekazari elkarteko eledun Blanka Sánchezek baieztatu du triskantzaren tamaina, uagan geneukan erremolatxa ekoizleen atala ez da jada existitzen. Egon badira oraindik beterraba landatzen duten ekoizleak dio Sánchezek, baina ez daude uagaren barruan eta oso gutxi dira. Lehen, 400 erremolatxa ekoizle zeuden Araban eta urte gutxiren buruan dozena gutxi batzuk dira orain. Gainbehera handi horren zergatia lurraldeko ekoizleek azukarera enpresarekin izandako gatazken azken atala da. Orain arte, Britania Handiko British Sugar Companyaren jabetzako enpresa horrek Miranda Ebron, Espainia, zuen lantegiari saltzen zioten ekoizleek erremolatxa azukrea egiteko. Enpresak, ordea, lantegia itxi eta ekoizpena Torora, Espainia, eramatea erabaki zuten. Toron eskaintzen zituzten prezioak irrigarriak ziren eta horregatik erabaki dute nekazari askok erremolatxarik ez landatzea laburbildu du Sánchezek. Nekazari horietako bat da Javier Briñas. Toberakoa da bera, Berantevilla, Araba, nekazari familia batekoa eta 1980-eko hamarkadatik zeraman erremolatxa landatzen haren aitak ere beterrabak landatzen urteak igaro ostean. Gaur egun, 45 euroko ekoizpen kostua du erremolatxa tona bakoitzak. Bada, Toroko fabrikan 25 euro eskaintzen zizkiguten tona bakoitzaren truke, eta etziguten garraio gasturik ordaindu nahi azaldu du etxita Briñasek. British Sugarrek kontrolaturiko enpresari saltzen zioten ekoizpena nekazari gehienek eta Miranda Ebroko plantaren itxiera kolpe gogorra izan da haientzat. Gehienok haien aldeko apustua egin genuen, beste batzuek Olmedoko akor kooperatibari saltzen bazioten ere. Gaizki atera zaigu apustua biztan denez deitoratu du Briñasek. Akorri beterraba saltzen dioten Arabako nekazariek jarraitzen dute kooperatibarentzat erremolatxa ekoizten, baina gutxi dira, eta Olmedoko azukre lantegiak ez du gaitasun handirik Briñasek azaldu duenez. Galde egin genien ea haiei saltzerik ba ote genuen, baina martxoan esan ziguten orain dituzten bazkideekin beteko dutela jada duten ekoizpen gaitasun guztia. 10.000 hektarearen ekoizpena ehotzeko gaitasuna du Olmedoko lantegiak. Azukrearen bolada txarra. Lantegi horretarako erremolatxa ekoizten duten nekazariak biltzen ditu Arema elkarteak. Elkarte horretako presidentea da David Salcedo eta bat dator Briñasen diagnostikoarekin. Guretzat ere kolpe gogorra litzateke erremolatxaren ekoizpena galtzea. 2.000 eta 3.000 euro artean irabazten ditugu hektarea bakoitzeko. Oraingoz, elkarte horrek biltzen dituen 36 ekoizleek Olmedoko lantegirako beterraba ekoizten jarrai dezakete, baina egoera makala da azukrearen sektorean ere. Azukrearen prezioa merke baino merkeago dago eta akorria ia galduan ari da azukrea ekoizten. Hori eta fabrikaren gaitasun mugatarteko orain arteko bazkidei lehentasuna ematea erabaki zuten Olmedoko lantegian eta British Sugarrentzako beterraban landatzen zuten nekazarien ekoizpena ezin izan du hartuango fabrikak. Hala ere, Salcedok ez du baztertzen etorkizunean azukrearen merkatuak berriro ere gora egiten badu Olmedoko lantegiak berriro ere bazkide gehiagorentzako tokia izatea. Gaur egun, 505 hektarea erremolatxa landatzen dituzte Aremako ekoizleek garai batean Araban landatzen ziren hektareen kopurutik aski urrun. Alternatiba errentagarririk ez. Erremolatxa landatzeko aukera galdu izana kolpe gogorra da Arabako lehen sektorearentzat Briñasen esanetan. Arrazoia begi bistakoa da, oso errentagarria zen beterraba eta ura ordezkatzeko landatu dituzten laboreek ez dute hainbesteko etekina ematen. Landaturiko hektarea bakoitzeko 2.000 euroko irabazia eman zezakeen erremolatxak. 10 hektarea edukiz gero eta Araban edozein nekazarik ditu horiek 20.000 euro zenituen poltsikoan. Berantebilako bere lursailetan ekiloreak landatu ditu orain Brinasek erremolatxentzako behar zuen ureztatze ekipamendua berrerabiltzeko. Alta, irabaziak askoz txikiagoak dira olioa egiteko labore hori landatuta, 500 euro hektareako Brinasen arabera. Irabazien 175%-eko apaltzea alegia erremolatxaren landaketarekin alderatuz gero. Sektorean krisia eragingo du honek iragarri du. Gainerako aukerekin ere arazoa berbera da. Lekak, ilarrak, babak edo zekaleak landatu dituzten nekazariek, baina horiek guztiek irabazi askoz txikiagoak ekartzen dituzte eta ekoiztea gero eta garestiagoa da. Ongarriak, makinak, erregaia dena dago ikaragarri garesti zerrendatu du Brinasek. Beterrabarik gabe, gaitz egingo zaie ekoizlei egoerari aurre egitea. Moldaketa garestia. Etekin hobeak dituzten laboreak landatzeko orduan, berriz moldatzea ez da erraza. Patata aipatu izan da alternatiba gisa irabazionak ematen baititu. Makineria eta ekipamendu berezia behar da ordea patata landatzeko eta orain arte erremolatxa landatzen zuten nekazariek ez dituzte eskura halako makinak. Erremolatxarentzako beren beregi prestaturikoetan inbertitu baitzituzten irabaziak. Javier Brinasen kooperatibaren erremolatxa biltzeko makina. Marisol Ramirez barra foku. Orain, inbertsio horiek ezerezean geratu dira. Erremolatxa landatzen zuten laborarien kooperatiba bateko kidea da Brinas eta joan den urtera arte bazituzten beterraba biltzeko bereziki fabrikaturiko uzta biltzeko bi makina handi. 500.000 euro ordaindu genuen bakoitzaren truke. Orain txusaldu dugu horietako bat Reims Frantzia aldera 60.000 euroren truke deitoratu du. Izan ere, ureztatzeko azpiegiturak ez bezala nekazaritzako makineria gehiena ezin da moldatu. Beterraba biltzeko makina erraldoi horiek horrexetarako soilik balio dute erremolatxa biltzeko eta ez adibidez patata biltzeko. Horretarako, bestelako makinak behar dira. Kooperatibaren beste makina beraz hor datza Berantebilako pabiloi batean erosle baten zain, kooperatibako kideek ezin baitute jada erabili. Laguntza eskea erakundeei. Brinasek deskribatu duen egoerak ataka larrian utziko ditu Arabako nekazari asko. Erakundeek ongi erantzun diote egoerari, baina laguntza gehiago behar dugu egin du eskea nekazariak. Izan ere, Arabako Foru Aldundiak 5 urteko plana zeukan hitzartuta nekazariekin ureztatze laboreak landatzeko. Horietako bat zen erremolatxa eta ekoizleek landatze konpromisoak zituzten aldundiarekin. Aurten ekoizleek beterrabarik landatuko ez zutela ikusita ordea aldundiak baldintzak malgutu ditu eta ekiloreak eta lekaleak landatzea baimendu du erremolatxen ordez nekazariek hitzarturiko lursailak landu ditzaten. Hala ere, ez da nahikoa Brinasen eta Sánchezen ustez. Ureztatze laboreak babesteko laguntzak behar ditugu. Bestela, zereala soilik landatuko da eta Araba guztia eskualdesiku eta idor bilakatuko da, azaldu du Brinasek.